ऐकून सगळे अमेरिकात. Sagalena America with Atakabe Amaji Matati, Galgala Kesa, Sati Lama Volaka, Amasati Saditi, Metrobandi Dami Lama, Didamishani Sodomito Corratti, Akasumasi, Tora Satelliti, Itio Satin, Washington DC Rakandabarsu, Saganta Apanoromo, Amajelkam. Ordosota Kenya, Kabajamo, Fagod Afi, Iora, Radioni Dan, Marsa Internet TV, Satelliti, Itio Satitin, Akasumasi, Facebook Idan, Saganta Kenya, or Dufajitan Hundu, Nagan Kenya, Bakajitaniti, Isinaga Kabu, Akamultan. Guyana Ra Kiptata Amaji Afur, Barakumalama de Damilama, Akalakopsa Itopia Timo, Mudiri Damija, Barakumalamafi, Kuda Afur, Kesumesan Kesanara, and Bafkadu Morodati. Biyyi Sudaani rakkoo siyaasaatiin raafamaa jirti. Erga muummeen ministeeraa biyyattii dilbata dheengaddaa aangoo gadhiisanii booda mormitoonni mootummaa loltootaa hiriira mormii waamaniiru. Mormiin itti fufee jira. Godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 1,195 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqa'iinsa namoottan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun hin mul'ata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Produusariin Tamsaasa Harraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa Interneetii fi Miidiyaa Hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessu namoo daandiiti.
Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok jalqaba torban kanarra ofiin taayitaa gallakkisuu hordofee yeroo biyyattiin daran jeeqama keessatti kuftee jirtu kanatti gurmuuleen deeggartoota dimokiraasii hiriira mormii uummataa kaffarra fonqocha mootummaa waamaa jiru. Muummichi ministeeraa Hamdok onkoloolessa dabre ka taayitaarraa fonqolchamanii turan yoo ta'u baatii tokko boodammoo akka muddamsuuniif mormiileen farra fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti hin baballan gochuutti qofa ka fuuleffate marii geggeessameen akka taayitaatti deebi'an taasisaman. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangoon Botswana kaleessa pirezidaantii biyyattii Mogawetsi Masisi koovidiin qabamuun isaanii eega beekame booda namarraa addatti of qooduu isaanii himanii jiru. Dubbii himaan mootummaa Botswaanaa John DePoe akka himanitti pirezidaantii Masisiin mana jireenya isaaniitti qofaatti of baasuun isaanii eega qorannaan koovidii idileen taasisatan vaayirasicha qabaachuu isaanii mirkaneessee booda. Pirezidaantichi mallattoolee dhukkubicha agarsiisan kan hin qabne ta'uu ka dubbatan DePoe'n hakiimota isaaniitiin hordoffiin fayyaa taasifamaafii jiru akka itti fufu'eeran qofaatti of baasuun isaanii namootaaf of eeggachuuf akka ta'ellee dubbatan. Pirezidaantichi Botswaanaa ammaan dura yeroo hedduu ka qofaatti of baasan yoo ta'u vaayirasii koovidii qabaachuun isaanii qorannaan argamuun kun ka duraa ta'uusaati. Yeroo pirezidaantichi hojiirra hin jirre kanatti ittaanaa pirezidaantii isaanii Islaamer Saagwaaneetu akka pirezidaantii biyyattiitti hojjeta jedhamee jira. Ollaa Afrikaa kibbaa akka taatee fi akaakuun vaayirasii koovid omnikiroon jedhamu biyya ishee keessatti argamu kan Afrikaa kibbaatti aansitee beeksiste Botswaanaa keessatti torbanneen as dhihoo keessa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii baay'ee dabalee jira. Lakkoofsi namoota wallaansa fayyaaf deemanii fi kan namoota lubbuun isaanii dhabamee garuu ammallee akkuma xiqqaa ta'etti jira. Afrikaa keessatti ganda hiyyeessooti keessa jiraatan guddicha akka ta'e magaalaa Naayiroobii keessatti gareen tajaajila fayyaa hawaasaa tokko namoonni yeroo dhukkuba koovidiin qabaman akka tajaajila fayyaa hatattamaa gatii laafaadhaan argatan gargaaraa jira. Namoonni hiyyeeyyiin kanneen akka ganda kibeeraa fa'a keessaa tajaajila fayyaa hatattamaa argachuun ulfaataa yoo ta'u gandeen hospitaalonnii fi kilinikoonni keessa jiran keessatti illee geejjiba ambulaansii dabalatee gatii tajaajila yeroo hatattamaa ofirraa baasuun baay'ee ulfaataadha. Kaganda kibeeraa keessatti dhalatee guddate Moses Omondi gurmaa hawaasaa akka tajaajila fayyaa yeroo hatattamaa hundeessuudhaan jiraattota gandeen hiyyeeyyiitiif geejjiba ambulaansii dabalatee tajaajila fayyaa yeroo hatattamaa baatii tokkotti qarshii tokkoon kennaa jira. Namni ambulaansiin tajaajila fayyaa yeroo hatattamaaf yeroo geessamu kilinikoonnii fi hospitaalonni tajaajila fayyaa kennuu hin didan jedha Moses Omondi. Naayiroobii keessatti dhaabbatoota kan mootummaan taanee fi jaarmaalee gargaarsaa kabirootu tajaajila kana deeggara. Agammaatti ganda hiyyeessaa magaalattii keessaa kan uummata 200,000 to 150,000 qabu keessatti konkolaataa ambulaansii tokkittiitu tajaajilicha kennaa jira. Aangaa'onni lakkoofsa kana gara 5 ol guddisuudhaaf abdii qaban. tajajilli idre ka gejjib ambulansi Kenya keessa akaku tajajila kenna murrattundaudan aga dolar Amerika ibafuritti gatina mabasisa. Karagajista radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Magala Yemen lafa tarsimo katate marib keessa tarra walitti buinsa uumameen loltoonni gara dhibba lamaa duusaanii maddeen waraanaaf kan eegumsa fayyaa beeksisani jiru. Warwaraansi waggoota torba biyyatti keessatti geggeessame ammaataa deemuunillee dhagaamaa jira. Maddeen eegumsa fayyaa Agence France Presseef akka himanitti humnoota gamtaa Saawudiin hoogganamuuf humnoota deeggartoota mootummaa gidduutti waraansa kutaalee maribiin wal daangessan Shabwaaf Albaadiyaa keessatti geggeessameen ribxee loltoonni Huti 125 ol ta'an haleellaa qilleensaatiin ajjeesaman. Murni waraanaa deeggartoota mootummaa guddaan Saawudiif Imiraatota Arabaatiin deeggaramus loda kana keessatti loltoota isaa 70 ol dhabuusaa maddeen mootummaa dubbatanii jiru. Saatilee 24 dabran keessatti waraansichi ka geggeeffame. Gamtaan humnoota deeggartoota mootummaa Saawudiin hoogganamu gara waggoota 7tiif ribxee loltoota Hutii ka waraanaa ture yoo ta'u akka tokkummaan mootummootaa jedhutti uummata miliyoona hedduu manaaf qe'ee ofiirraa buqqisee addunyaarratti rakkoo namoomaa isa hamaa uumee jira. Yeroo addunyaan babal'achuu vaayirasii COVID akaakuu Omicron jedhamuun wallaansoo wal qabaa jirtu kanatti saayintistoonni Faransaay immoo akaakuu vaayirasii COVID haaraa kan akkaataa baay'eetti of jijjiiruu danda'u argachuu isaanii dubbatan. Baatii mudde dabree keessa akaakuu vaayirasicha argachuu isaanii kan dubbatan saayintistoonni dhaabbata fayyaa IHU Mediterranean Infection jedhamu kan Marseel keessaa hojjetan namoota 12 irratti vaayirasicha arguu isaanii dubbatanii kanneen keessaa tokko biyya Afrikaa Waaltaa keessa jirtu Kaameruunitti malee ka deebi'e ta'uu ibsan. Vaayirasicha akaakuun haaraan si 46 of jijjiiruu ka danda'u ta'uusaa kan eeran saayintistoonni Faransaay kun akaakuu vaayirasii COVID ka jalqaba mul'ate caalaa talaaliin ittisamuu ka diduu fi kanamatti daddabru ta'uu ibsan. Yeroo faca'inni vaayirasii koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee hammaataa jiru kanatti barattoonni guutummaa biyyattii keessa jiran faca'ina vaayirasichaa dhaabuudhaaf haala tattamatti jijjiirame kanatti of sirreessuutu irraa eegamaa jira. Akaakuu vaayirasicha haaraa Omicron dhiyeenya dhufe kanarraa kan ka'e lakkoofsi namoota guyyaatti vaayirasichaan qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7 kana keessa 1,400 caalee jira. Kun lakkoofsa 72 dura turerraa harka 2 dabale. Ballachuun vaayirasichaa garmalee dabaluurraa kan ka'e aangawoonni manneen barnootaas Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran boqonnaa ayyaana dhalata kiristoosiif waggaa haaraatiif ba'anii turan gara manneen barnootaatti deebisuudhaaf karoora duraan qabatanii turan keessa deebi'anii ilaaluuf dirqamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Faca'insa vaayirasii koronaa ittisuudhaa fi tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran irraa kan ka'e gaazexeessonnii fi hojjettoonni sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaa guyyaa muraasaa fi waajjiraa fi istuudiyoo irraa fagaatanii waan jiraniif jecha tamsaasawwan keenya gama televizyiinii fi raadiyoo televizyiiniitiin darban suuraadhaan akka tamsa'aa hin jirre dhiifamaa wajjin ibsuu feena. Haa ta'u malee oduuwwanii fi sagantaan keenya afaan Amaaraa, afaan Oromoo fi afaan Tigreetiin dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas Itiyoo Saatii irratti chaanaalii VOA Mara 57°W irratti gama saatelaayitiitiin sa'aatii keenya isa barame irratti hordofuu dandeessu. Itti dabaluunis marsariitiiwwanii fi saba himaaleen hawaasaa keenya tajaajila idilee ni kennu. Waan nu hubattanii nu wajjin hin turtanii fi hedduus hin galateeffanna. Sagalee Ameerikaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isin darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Sudaan rakkoo siyaasaatiin raafamaa jirti. Erga muummeen ministeeraa biyyattii Dilbata Deengaddaa aangoo gad lakkisanii booda mormitoonni mootummaa loltootaa hiriira mormii waamanii jiru. Mormiin itti fufeeraa jechuudha. Aangawoonni loltoota biyyattii nama bakka muummeen ministeeraa duraanii Abdallaa Hamdook bu'uu danda'u barbaachaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Yuunaayitid Isteetsi biyyattii keessatti akka mootummaan sibiilotaa dafee dhaabbatu gaafachaa jiru. Dhimma kanarratti Tuujubeen gabaasa qindeessite qabdi.
Gareeleen leellistoota dimokiraasii Sudaan jalqaba 7 kanaa muummichi ministeeraa Hamdook aangoo gadhiisuu isaaniitti aanse biyyattiin gara jeeqamaatti seenaa innaa jirtu kanatti kibxata har'aa hiriira mormii guddaa kafarra fonqocha mootummaa waamanii jiran. ሙሚች ሚኒስቴር አብደላ አምዶክ ባቲን ኩኑን ሳከሰ ፈንቆች ሞቱማ ግዴ ሰሜ አንጎራ ከንካ ሰማኒው ተው ባቲ ተኩ ቦድ ሙደመጅሩ ጋብጎቹ ፈከሱ መስኩር ሚቶ ተፈንቆች ሞቱማ ተስገበይ ሱጀቸ ምኖቲ ወራና ወሊ ገልቴ ረጋሜን ሆጂ ሳኔት ዴቢያን አምዶክ እናጄ ቁምስ ሲያሳ ግዴ ሰማጅሩ ትድል በተደርበ ፈደው ፊን አንጎ ከንገዲሰን ጀነራል ተወራና ፍሌሊስቶ ተሶች ዲሞክራሲ ግዱት ወሊ ገልቴ ኡሙ ዋን እንደንደኝ ፊጀራን ሱዳን የከፈንቆች ሞቱማ አንጎሎ ለሰዲግ ደበሸኔ አስ ሲያስ ሸላን ሸኤጅራ ወራኒ አንጎ ከንቀበቴ ወራክስ ኡመታ ሆ ገናባ ረከኔሮ ኤራ ዑመር አልበሽሪፍ ሞቱማ ሳኔ ከን እስላሙማ ኤብለ በረኩመ ለማፉቀ ሰገር አንጎ ራከካፈም ጌጌ ሰሜ ወጎተ ለማቦዳ ወራኒ በየቲስ ዲባ ሰደርካ አዱኛን አልበሽሪፍ ረት ከንከይ ወራክስ ኡመታ ቦደ ከጅሩ ሶቺ ዲሞክራሲማ ቦደ ጥይ ሱዳን ሐምዶክ ካቢኔ ኦፍ የከው ገነኒፍ ባቲ ሰዳሳ ከስ አንጎ ተከዴቢያን ታሰሴ ኤርገሰና ቀቤ ሐምዶክ ሄሪራ ሞርሚ ፈንቆች ሞቱማ ግጌ ሰሜ ቆፋውቱን ታን ወሪ ገልቴ ሳንጓራነ ወሊን ረጋን ራንከንከ ካቢኔ ሳኒ ሁንዴሱ እንደንደኝ አንገውኒስ ሞርሚ ሰናንዱር ዳንዲ ወንጉር ጉዶፍ ዳንድሌ አንዱራ ምትጌ ሱጭፈኒ ጀሩ ሌሊስቶን ቶፍታነ ከሲ ሞርሚቶን ቢልሳሌ ሞቱማ አከን ደቀምኔ ጎጁፍ ባቲሌ ለማንደርበን ካልትፈየ ደማማ ቱሬ ኤርገ ፈንቆች ሞቱማ ግጌ ሰሜ አስ ሄሪርቶን ሞርሚ ጃተመታ አንዩዷን ከነን ይባለከውምን ሙመዳው ሳኒ ገሬ ወልዳን ተፈያ ሱዳን በክስሴጅራ ሄሪራ ወንሱን ወልዳው ጌሶተ ሱዳኒፍ ኮሬ ሞርሚቶታ ከነን ወራክ ሰኡመታ አልበሽሪን አንጎራ ደርበክ እንዴ ሰኒን ዋማሜ ሐምዶክ አንጎ ገዲሱን ሐለብየቲ ደረን ወልጣታ ከታሰሴ ይወታው ጀነራሉ ለወራላስ አንጎ ሳኔ ከተንፉብኒ ጫራ ኡርከቴ ጅራጀቹዳን ዱቢ ኢማን ወልዳ ከና መሐመድ ዩሱፍ አልሙስጠፋ ዱበተኒሩ ሶቺን ሞርሚሱን ሞቱማን ጨውንሳ ጉቱማን ሲቪሊ ዳናከው ገነሙ ጋፈታ ጀነራሉ ለወራናሞ አንጎር ሞቱማ ፍለተሜ ቆፋት ደበርፈሜ ከነመጀቹዳን ፍረታማን አፍሲሰን አከገል መሄራ ኢሮጨውንሳት ፍለኖን ቢየቲ አዶለስ ሰበረኩ መለማብድግ ደቢ ሰዲጌ ጌፈሙፍ ካሮርፋሜ ሙሚች በረሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ ቃሞቲ ሱዳን መረግዱት ፍርማታ ሁንደር ማጅስ ነገኛ አፍካን ዋሪን ሰቀቡ ፍዱፍ ማሪን ሂከ ቀቦ ከገጌ ሰሙዋ ሚቸ ደበርሱ ሳኒ ዱቢ ማከታ አን ስቴፈን ዱጃሪክ ቤክስ ሰኒሩ ነመሎጂ ራዋላ በተ ኤፍ ካብኔ ሆገኑ አርጉፍ ማሪን ገጌ ሰማጅራቹ አንጋዋን ወራናፍ ሆገናን ሙርሚቶታ ተኩዱበተኒሩ ወቃን ሳኒ ሰከን ተቀምኔ ጋፈታን ነሞተ ፍለተ ሙጀር አመንከሳ ሚኒስቴር ፋይናንስ ድራኒ ኢብራሂም ኤርባዳዊ ተኮ ኤርባዳዊ በረኩመ ለማብድግ ደማ አንጎ ከንገጥ ይሰኒዮታው እፍሰከኑ ፈተለ አርገሙ እንደንደኘ ካልወጋደር በወሊ ገልተ ሞቱማ ጨውምሳ ወሊን ቶልፋሜን ቦደ ሞቱማ ሐምዶ ከተመከመነ ወገና ርብጤ ለዝቶታ ጅብሪል ኢብራሂም ረኮ ሰነፈሩ ወሊ ገልተን አከጅራቱ ጋፈታን ሱዳኒፍ ጀቸ ወልታኒው ጀቹ ወሊ ሀገሉ ጀቹራን ኢብራሂም ፉሉ ትዊተር ይሳኔ ረትበሬ ሰኒሩ ዱቢባ ከታን ሙስጠፋን ወልድቺ ሆገኖ ተፈንቆልቸ ሞቱማ ወሊን መሪጌጌ ሰሞ አከን ሲመን ነይብሰኒ ሐዋሲ አዱኛ ወራን ሱዳን ጉቱማን ሞቱማን ሲቪል ያካውንዳው ዲባ ከጉዱ ጋፈተኒሩ ጀነራል አብዱል ፈታ ብርሃን አከጀጠኒ ጥቃሙ ጅራወጭ ይፍቱ ሞቱማ ጨውዛ ተውዳል ካቢኔን ኦፊስ አደንደኤፍ ወጂ ሙርታ ወጀቱን እንደ ፈማጀን ሱዳን ፍለኖ ወለባ ፈቃግጌ ሱንገደንዴ ሱቱም ይወራና የሮጨውምዛፍ ኤጉንሰኒ ጎደጀጠኒሩ ገማብራን ቢሴንስ ኮሬ ሰነቴ ከንሃሪሮ አላ ዴሞክራቲክ ሰነተር ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ኩንስ ሙሚች ሚኒስቴር አብዱላ አምዶክ ኤርጎጂ ገዲ ሰኒ ቦዳ ኢፍሰባ ሰኒ ጅራን ሙሚች ሚኒስቴር አምዶክ ገልሞ ወራክሳ ግጌ ፈሜ ኡጎምሶ ፈከስመስ ደረን ወለብ ከነጋፍ ቢየ ደረን በአት እንዴ ሶፊያ ሊታሰ ሰኒ ሩጅራን ውያ ከሌሳ ኦጂ ገዲ ሱንሳኒ ፈንቆልቸ ሞቱማ ወራና እንጎሎሪ ሰዲግ ደሚሻን ገጌ ሰሬ ከጭምሱፍ ወገኖን ወራና አንጎር አከቱሮኒ ቢየቲን ጭምሰ ገረ ዲሞክራሲ ትገጌ ሳጀርቶ አከጉፈቺሰን ጨራከን አብጀብሲች ጂኦ ተንደር ባንኬስ ለሚወን ሱዳን ሚሊዮን አለካውማን ቡልቺን ሰወራና ፍረታ ባፍሲ ሱዳን ሞቱማን ሲቪሊን ሆገነሙ አካውንዳው ጋፈተን ወገኖን ወራና ሱዳንስ ሆገን ሰይሮ ጨምሳ ቡልቺን ሲቪሊ ትደበር ሱዳን ተርካንፊገረ ጀቢና ሞርሚቶ ተረተ ፍረቱ ጣቤ ሰገኔ ሳኒ ደገው ቀባ ጀረብሲኩን ኡጉሪ ሰይነ ቀበስ ቢየቲ ላምሽ ሲሱዳን ራ ከከኡፍ አከሱመስ ጂጂረብቸ ደገሩፍ ቀርሽን ዶላር ቢሊዮን ተኮ ኦል አከጉማቸሙፍ ተታፊ ኮንግረስ ይከሰተታይ ሆገኔን ጅራጀራ ኤፕሲሳኒኩን አኒፎይሎኒኮ የሮራክሳ ከነኬስ ኡመተ ሱዳን ወሊን አበቹ ከኛ ትፉፍና ጉድነ ዲሞክራሲማ ሱዳን ከሳፍ ኢንቨስቲጎቹፍ kanneen sanaaf balaa ta'an adabuu itti fufnaa jedha ibsa senator Chris Coonsiin bahe kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 195,000 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqi'insa namootan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun ni mul'ata. Namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an waraana mootummaa hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamuu fi hidhattoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhamanii beekaman komatu. Aangaa'onni komishinii ittisa balaa mootummaa naannoo Oromiyaa namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana deebisanii dhaabuudhaa fi yaalii gochaa akka jiran dubbatu. Tsahaay Daamxoo miidhamtoota hoggansa mootummaa fi itti gaafatamtoota ittisa balaa asoosiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti caqasa.
Naannoo Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga bahaa keessatti namoonni qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaalee kanneen irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Aggaariin jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu irraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessaa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarra buqqee jirudha. Sababni itti buqqee immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata Dararee fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuun baafatiin baane achi keessaa. Kaan inni dhume kaan immoo inni lubbuudhaan bahe immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jiru.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa jedhan tokko jiraata godina Wallagga bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaneetu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Wallaggaa Gidda Ayyaana Warada Aangar Guttee Andoodii Dichoo Qabaliw.
Wallagga bahaa aanaa Gidda Ayyaana naannoo Aangar Guttee oona shaneen jedhan aanaa limmuu to'atee maaf asii hin baatanuu jedhin irratti dhukaase. Daangaa irra jirra qaama mootummaatti iyyannee nama nu birbatu dhabne humna isaaniitii ol waan ta'eef boqqolloo facaafanne iyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun. Awwaalalleen rukkanii dubarra lola meeqaan gaggeeffame mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicha irraa hafnee jirra. Amma aanaa Gidda Ayyaanaa gandaa hincuutee dhiichoo hin gadhiifnu jennee nuti sagaa dhukaasarra jirra.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatanii.
Namoota nagaarratti xiyyeeffatee haleellaa raawwataa sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru keessumaa Wallagga bahaa keessatti namoota 191,491 ta'aa jira. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaadha. Kanaan walqabatee dhugaa rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaatti gaggeessuudhaaf humna shoror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya koofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaanirra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Mana gubaa dhufanii kanaa booda immoo namni gaarii kan argatan immoo namni rukutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee baqatutti ka'ee horiis immoo kan argatanii dhattaa deemanii namoota nama 11 kan isaan ajjeesanii namni tokkoo isaanii namni lama mana keessa kan jiranidha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Inni addaara kanuma loltoon ture uffata shumburaa kan uffatu amma meeshaalee kan qalbeeffannu meeshaa jireenyillee kan baatan jechuudha. Kaanillee pilaastii ni qabatu. Wanni kaan immoo humnuma nama naannoo qabatanii faannoodha faannoo yaas jedhamee faana maraatiin yaas faannoo jedhamee akkaataa kanatti hundeessanii yookaan saba ariyaan yookaan ilaalaa sirriitti.
Dhimma jiraattonni kaasan faannootu jiraattota buqqisee jechuudhaan himataniif Obbo Haayiluu gaafadhee akkas jechuudhaan deebisanii.
Warri kana dhaabessan akka waan mootummaan duubatti tarkaanfii fudhannetti warra laalanii warraarraa sobaa jechaadha. Naannoo sanatti jalqaba waan isii kaasee shaneedha bal'inaan kan uummata saamee. Kana jechaan immoo akkuma kanaan dura isin ibse naannoo yeroo kiiramutti rakkoon uumame sana gama tokkoon shaneen rakkoo uummata irratti geessifteen lubbuun namaa bahee ture. gama kaaniin immoo qinxaaleeyyiin afaan amaaraa dubbatan kan achumatti dhalatanii guddatan kan shaffatanii bosona seenan tuturee jechaadha. Isaan kun tarkaanfii fudhataniiru uummata irratti. Kanaaf xinfanyaa amaaraa fi xinfanyaa afaan oromoo dubbattu shaneetu waliin jireenya uummataa jeequudhaaf kan tarkaanfii fudhate. Kun kiiramuutti kan uumame yoom onkoloolessa keessa lubbuu nama 15 darbe sana keessa oromoonis amaarris jira. Kanaaf uummata kanaan bakka bu'an otoo hin ta'in uummata kana walitti buusuudhaaf gama gamaan kan deeman finxaaleeyyii gama naannoo afaan oromoo dubbattu shaneefi gamasiin immoo afaan amaaraa kan dubbattu.
Komishiniin hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaa lammiilee buqqaaniif deeggarsa taasisaa akka jiru ibsee jira. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaa komishinaraa komishinii hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaati.
Fakkaatuun kan warra Budurus kan Wallagga Baas dhiyootti qindeessaniidha jiru. Amma namoonni buqqa'an kun rakkoo yeroo isaan mudate waan ta'eef baay'een isaanii gara firaatti waan humna qabummoo magaalatti baqateetu jira. Kanarraa kan hafe kaampii wal fakkaatu tokkotti qindaa'anii achitti mitti'anii buqqa'anii jiranii garuummoo lafa jiranitti rakkoo midhaaniitiin akka balaan isaan hin mudanneef karaa of eeggannoo naannootiinis akkasumas immoo karaa federaalaaf dha'an akka deemu ta'e fakkeenyaaf gara haroolimmuullee kiiramuullee kan dadhabame immoo naqamtuma irratti bu'e isaaniin akka qaqqabu ta'aa jira jechuudha. Kan ji'a sadiitti kan eeyyamame garuu ji'a tokko amma deemaa jira. Kan Wallagga Lixaallee akkasuma Qaashimandoon Otonafiin Dakatti Baambasiitti kanneen buqqaaniin jiru isaaniin illee godinni karaa danda'ee gara sanaatti geessee jira. Kanarraa immoo naqamtu irratti of eeggannoof akka taa'u jenne akkasitti geessaa jirra. Kan Horroo Gudurus maafi kaampiitti baqatanii nyaataan rakkoo addaa osoo hin taane xinnoo tasgabbiidhamnee akka itti oomishamudhamnee rakkoo nageenyaa nuufaaf ooyyoo dhagaasii isaan qaban kanaan immoo irratti hojjetamaa jira. Garuu dhiibee dhufee kun nyaataaf mudatu immoo nullee sa'aatuma sana qaqqabsiisuu dandeenya waan ta'eef kan hagaa guyyaa guyyaatti hordofnee bakka rakkoon jiru ilaalaa jirra jechuudha.
Dhimma kanarratti ministeera nageenya irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Kan mootummaan hidhattoota shanii jedhee ittiin waam kan isaan waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhanii of waaman himannaa mootummaan yeroo garaagaraatti isaan irratti dhiyeessaa jiru haala turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii darbudha. Qophiin itti aanu qophii keenya torbanii qibxata kan isinii darbu waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Rakkina qulqullinaa fi daangaa adda addaa ogbarruu Oromoo irratti mul'ataa jiru ilaalchisee Galmoo Daawiti barreessitootaa fi hoggantoota waldaa barreessitoota Oromiyaa wajjiniin marii taasise qaba. Kanattaanee dhiyaata.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqiruu barreessitoota gameeyyii ogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko kitaabota 62 Imimmaanaadhaa fi Raayyaa Dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayoogiraafii qeerransa bokkaannaadha jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Safaloo fi Onesmoos Nasiib Kaasa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiiti jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe.
Nan yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroon Imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15ffaa turte asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroon dubbatu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareeruu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddatee jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti deeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka nu hubadhutti amma waan lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan Oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna ammo akkan yaadille immoo miti yeroo saayinsii warri saayinsii afaan oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaa garaa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fidedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa wala guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Anam fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torbana fudhatee waggaa torba kana booda guutu qorannoorra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti garuu qorannoo barbaachisaa kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasani bu'anni kun daldalam yaa nama yoo akkas ta'e guddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa ogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma walfakkaatuun barreeffamoota ogbarruu afaan Oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenya. Kuusaa gadoo kaasuu dandeenya. Kabirwaa gadoo faa kaasuu dandeenya. Hawwii faa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina sansaka guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaan jiru. Waan haaraa mataa keenyaan finnee. Ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabde hundi isaaniiyyuu akaakuu tokko. Amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa bocii haaraa uumame jechuudha. Kan biraammoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessatti ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokkoffaa irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa barattutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ataa biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
Hin beekta waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufe fedhii isaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati sanii olitti. Dirqamsiisee namoonni karaa sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuutee jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka namatti kaasu. Akkadaamiiwwan afaanii osoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaa bilisaatti namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati. Waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13 fi 765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12 fi 40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12 fi 485 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.